Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ9រោចខែមករាឆ្នាំមមីចស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អនុអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសំជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស5នាក់បានរត់គេចខ្លួនរួច2នាក់ចាប់ចំណាប់ខ្មាំងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកខារីនឹងជួបជាមួយលោក Netanyahu នៅពេលពួកប៉ាឡេស្ទីនជំរុញឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងរុះរើជំរុំចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពិនិត្យសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យស៊ើបអង្កេតទង្វើរបស់ចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញកៅមនី
ជាឧទាហរណ៍ដែលធ្វើឲ្យចៅក្រមដតេជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពនៅអ្វីដែលជាច្បាប់
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់លោកច័ន្ទសវេតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្តីអំពីការជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នៃការជជែកពិភាក្សារបស់យុវជនមកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងជំនាន់ថ្មីវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាអៀងលិនដានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាជ័យលាភីរង្វាន់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានតទៅទៀតជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីវាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស5នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងសង្កាត់ជំនួញនីផ្នែកកណ្ដាលក្រុងស៊ីដនីដែលនៅទីនោះជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានឃុំឃាំងពួកចំណាប់ខ្មាំងដែលគេមិនបានដឹងអំពីចំនួនពិតប្រាកដមានការស្ទង់ប្រមាណថាមានមនុស្សពី10នាក់ទៅ25នាក់បានត្រូវចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងការផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ពីកន្លែងកើតហេតុការណ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកយោជិតម្នាក់នៃហាងកាហ្វេ Lind Chocolate និងអតិថិជន២នាក់បានរត់កាត់ពួកប៉ូលីសដែលបានឡោមព័ទ្ធភោជនីយដ្ឋាននោះនិងបានហ៊ុំព័ទ្ធតំបន់នោះមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទេបន្ទាប់មកមានមនុស្ស២នាក់ទៀតបានរត់ចេញពីអគារនោះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើជនទាំង5នាក់នេះបានរត់គេចខ្លួនរួចដោយខ្លួនឯងឬមួយបានត្រូវដោះលែងដោយជនប្រដាប់អាវុធនោះទេការចលៃនៅជិតខាងទីនោះបានត្រូវជំលះមនុស្សចេញជាការប្រុងប្រយ័ត្នអាគារល្ខោនអូប៉េរ៉ាអូប៉េរ៉ាហោសដល់បីឈ្មោះនៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលស្ថិតនៅរំលង 3-4 ផ្លូវពីទីនោះក៏បានត្រូវជំលះមនុស្សចេញដែរនៅក្រោយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាគេបានរកឃើញកញ្ចប់មួយមានការសង្ស័យនៅទីនោះគេបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវទាំងអស់ក្នុងតំបន់នោះហើយផ្លូវរទេះភ្លើងមួយនៅក្រោមភោជនីយដ្ឋាននោះក៏បានត្រូវបិទដែរគេបានឃើញពួកចំណាប់ខ្មាំងឈរលើកដៃច្រត់ទៅលើបង្អួចគេក៏អាចឃើញទង់ខ្មៅមួយមានសរសេរអក្សរអារ៉ាប់នៅលើនោះតាមកញ្ចក់បង្អួចនោះដែរគេមិនបានដឹងអំពីមនុស្សត្រូវរបួសក្នុងឧបទ្ទហេតុចំណាប់ខ្មាំងនេះទេឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីម៉ោង9:45នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេបានឃើញអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងតាមបង្អួចនោះដែរបុរសនេះពាក់អាវសនិងអាវកាក់ខ្មៅមួយហើយមានកាន់អាវុធស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងបានធ្វើការតាក់ទងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើការចរចាមិនទាន់អាចដឹងអំពីហេតុផលដែលជំរុញឲ្យមានវិបត្តិនេះនៅឡើយទេ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានកំណត់នឹងធ្វើការចរចានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅក្នុងកន្លែងជួបសម្ចរទី1នៃការធ្វើដំណើររបស់លោកដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនជំនួបនេះមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនជំរុញឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការកាន់កាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលបានត្រូវព្រៀងដោយប្រទេសយូដានីអាចត្រូវដាក់ស្នើនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្រៅជំនួបជាមួយលោក Netanyahu លោក Kerry គ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារលោកមានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោក Saeb Erekat ប្រធានពួកអ្នកធ្វើការចរចាប៉ាឡេស្ទីននិងលោក Nabil El Arabi អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលដៅរបស់លោក Kerry គឺស្ដាប់អ្វីដែលពួកមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវនិយាយនិងធ្វើការលើមេគីរួមគ្នាមួយទៅមុខនៅពេលដែលបើកចំហលទ្ធភាពនៃការមានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋពីរពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានរុះរើកន្លែងធ្វើបាតុកម្មចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានយកចេញនៅជំរំចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានរៀបរៀងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនេះជាង10អាទិត្យមកហើយនោះពួកប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយប្រាប់ពួកបាតុករឲ្យចាកចេញជាបន្ទាន់ពីផ្នែកខ្លីមួយនៃផ្លូវមួយក្នុងតំបន់ Causeway Bay ក្រុមតូចមួយនៃពួកមេដឹកនាំបាតុកម្មបានស្រែកបន្ទោថាយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកលឹងជុងយីងប្រធានប្រតិបត្តិដែនដីហុងកុងចុះចេញពីតំណែងពួកប៉ូលីសបានរុះរើកន្លែងធ្វើបាតុកម្មធំបំផុតក្នុងសង្កាត់ Admiralty កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្រៅបានចាប់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំនិស្សិតនិងពួកសមាជិកសភាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមបាតុករទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតពេញលេញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2017ប្រតិជនបាននិយាយថាបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យមួយហើយបានបដិសេធការទៀមទារបស់ពួកបាតុករទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុង Rangoon ថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាទាហានខ្លួន7នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយទាហាន20នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលពួកឧទាមក្រុមជនអំបូរភៀតតិចវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយរបស់ពួកគេក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសកសែតប្រចាំថ្ងៃមានម៉ាអាលិនរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាកងឆ្មក់ប្រដាប់អាវុធនៃពួកជនអំបូរភៀតតិចកូកាំងបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនចិនកាលពីថ្ងៃពុធមុនរបាយការណ៍នេះបានចែងថាជំរំកងទ័ពនេះបានត្រូវឡោមព័ទ្ធ2ថ្ងៃរហូតដល់បានត្រូវសម្រាលដោយពួកទាហានជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរ៉ែងគូនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Banjarnegara ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីដែលបានបំផ្លាញភាគច្រើននៃភូមិមួយក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងដល់51នាក់ហើយនៅពេលមានភ្លៀងដែលបានបង្អាក់ការស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកវរៈសេដីតូវីកាហាឌីយ៉ាន់តូអ្នកសម្របសម្រួលការជួយសង្គ្រោះដោយពួកប៉ូលីសនិយាយថាសាកសពមនុស្ស11នាក់បានត្រូវរកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដដល់51នាក់ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រមាណ2000នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកទាហានពួកប៉ូលីសនិងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានត្រូវកេណ្ឌដើម្បីជីកក្នុងភក់និងកំទេចកំទីនៅក្រោយការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសុក្របានកប់ផ្ទះជាង100ខ្នងនៅក្នុងភូមិយ៉ាំប្លុងក្នុងស្រុកបានចានីការានិខេតជាវ៉ាកណ្ដាល
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពិនិត្យសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ឲ្យស៊ើបអង្កេតទង្វើរបស់ចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញកែវមនីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់សពលោកចាន់សវេតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នៃការជជែកពិភាក្សារបស់យុវជនមកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងជំនាន់ថ្មីវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាអៀងលីនដានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាជ័យលាភីរង្វាន់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមកំពុងពិនិត្យសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យស៊ើបអង្កេតចៅក្រមកែវមនីនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានចេញដីកាឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដោយគ្មានផ្ដល់ដំណឹងដល់មេធាវីការពារក្តីលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថាកំពុងពិនិត្យលើលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រចំពោះករណីលោកចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញគឺលោកកៅមនីបន្ទាប់ពីមានសំណើពីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីមុងសុហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតមួយទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតលើចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាមនីដែលបានចេញដីកាកោះហៅមកសាកសួរលោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល30នាទីដោយគ្មានលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យចូលរួមព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងព្រះនាមជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានសរសេរលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី5ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានស្នើឲ្យលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានទទួលលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក្រសួងបានបញ្ជូនលិខិតនេះទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដើម្បីពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងនេះរួចហើយ
ធម្មតាអ្វីជាការចាប់ប្រកាន់ទោះថាគឺការស្វែងរកថាការចាប់ប្រកាន់នោះមានដូចអ្វីដែលទីចោលនោះអត់ទេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែប្រធានការយ៉ាងម៉េចណាស់នោះគឺថាសូមតេតងទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គក្រមចាស
់លោកសំប្រជាមនិតអគ្គលេខាធិការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលលិខិតពីក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះតែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមថាតើនឹងមានវិធានការបែបណាទៅលើលោកចៅក្រមកម្មនី
សូមអានេះវាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសូមទុកឲ្យខាងស្គមធ្វើការបន្តិចសិនហើយចាំមានលទ្ធផលអីចាំខ្ញុំជម្រាបប្រាប
់លោកកម្មនីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលលោកស្រីមួងសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍សាទរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រះមហាក្សត្រចំពោះលិខិតសុំអន្តរាគមន៍របស់លោកស្រីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់លោកចៅក្រមវាជាការខុសទៅនឹងគោលការណ៍ទទួលបានយុត្តិធម៌និងភាពស្មើគ្នារបស់ប្រជាជន
ជាឧទាហរណ៍ដែលធ្វើឲ្យចៅក្រមដតេគៀត្រូវប្រញាប់និងគោរពនៅអ្វីដែលជាច្បាប់ហើយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកចៅក្រមកាមនីក៏ហៅមកសាកសួរនៅសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាពីបាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមសុំឲ្យដោះលែងសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខណ្ឌដូនពេញបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន40នាក់រងរបួសលោកកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបាត់ថាបានចូលរួមបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី25ខែមុខនេះនឹងបើកសវនាការពេញអង្គសក្តីប្រឆាំងលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានលោកអុកពេជ្រសំណាងម្នាក់ផងដែរលោកអុកពេជ្រសំណាង កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងពេលនាំមកសាកសួរនៅកាន់សាលាធរជាមួយលោកមេសវណ្ណរាបេក្ខជនលំដាប់ទី3ប្រចាំមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានថ្លែងការពីថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយមានការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញទេលោកបានហៅការចេញនៃការសម្ដែងរបស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកចាន់សូវេតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបញ្ហាសុខភាពក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិបានរំលឹកអំពីការលះបង់របស់លោកនៅក្នុងការងារនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
គាត់មរណភាពទៅសល់កិត្តិយសទុកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងសេចក្តីល្អរបស់គាត
់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សកាន់មរណទុក្ខអ្នកស្រីប៊ីសុភិបភរិយារបស់លោកច័ន្ទសុវេនបានរំលឹកអំពីកេរដំណែលនៃប្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកតាមដានអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការពារជនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងស៊ើបអង្កេតទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកច័ន្ទសុវេតនិងភរិយារបស់លោកលៀតត្រដាងថាលោកមិនមានសល់ទ្រព្យធនអ្វីសម្រាប់ជាស្ពានដល់គ្រួសារនិងកូនកូនរបស់លោកទាំង3នាក់នោះទេ
អត់មានទ្រព្យអីទេមានតែផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាឲ្យកូននឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយតែជាទ្រព្យថវិកាលុយកាក់អីគឺអត់មានទេ
លោកច័ន្ទសុវេតមានកូនចំនួន3នាក់គឺកូនប្រុស2និងកូនស្រី1កូនប្រុសច្បងអាយុ16ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ51ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺចំថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែម្ដងមកដល់នឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបញ្ជាក់ថាលោកច័ន្ទសុវេតអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារសម្រាប់ការរស់ប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ
ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយើងគ្មានអ្វីនៅនឹងខ្លួនទេសំបីតែលុយសម្រាប់ធ្វើបុណ្យក៏គ្មានផងសំបីតែលុយសម្រាប់ដឹកសពមកវត្តនេះក៏យើងគ្មានផងថ្ងៃទី1ដែលសហការីទាំងអស់ទៅដល់ផ្ទះគាត់នឹងគឺថាគាត់អត់មានលុយមួយរៀលទេនៅក្នុងដៃសម្រាប់ដឹកសពមកនេះ
មាននីតិជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកច័ន្ទសុវេតបានរួមចំណែកស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីការបំពានទៅលើសិទ្ធិពីក្រុមអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយនិងការបំពានពីក្រុមអាជ្ញាធររួមទាំងអំពើឃាតកម្មផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងនយោបាយផងដែរចាប់តាំងពីការចូលធ្វើការនៅសមាគមអាត់ហុកនៅឆ្នាំ1995លោកច័ន្ទសុវេតបានរួមវិភាគទាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាង10,000ករណីខ្លះលោកត្រូវចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងជាមួយនឹងសហការីប្រចាំខេត្តលោកប៉ែនប៊ូណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានរំលឹកអំពីភាពក្លាហានរបស់លោកច័ន្ទសុវេត
បាទគ្រប់រឿងគាត់បានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានទូទាំង24ខេត្តក្រុងក៏បានចុះទៅដល់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការតាមដានគ្រាមមើលនិងអន្តរាគមនេះជាស្នាដៃមួយដែលសមាគមអាត់ហុកយើងដែលភាគច្រើនអាចអត់គាត់បានបា
ទដោយសារភាពអង់អាចក្លាហាននេះលោកច័ន្ទសុវេតបានទទួលការគម្រាមកំហែងមិនចំឈ្មោះពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅការប្រជុំបែបនេះដែលតែងតែកើតមានឡើងសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដំណើរគ្នានឹងជីវភាពមិនថ្កុំថ្កើងដោយមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រាក់ខែទាបជាងលោកក៏ប៉ុន្តែមានជីវភាពហឺហាលើសពីជីវិតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជារូបលោកក្រៅពីគេដំណើរជាកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារចិត្តសប្បុរសរបស់លោកច័ន្ទសុវេតក៏ជាអ្វីមួយដែលបន្សល់ទុកជាគំរូទៅដល់សហការីនិងជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិដទៃទៀតដែលធ្លាប់បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយរូបលោកលោកប៉ែនប៊ុណ្ណាបានរៀបរាប់បន្ថែម
ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅពេលដែលវាមានរឿងរាប់រយករណីទៀតដែលខ្ញុំដែរបានឃើញក៏តែពេលខ្លះដែលខ្ញុំនៅមួយគាត់ផ្ទាល់នៅភ្នំពេញរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងនៅពេលដែលសហគមន៍ឡើងមកគាត់តែងតែខ្វះខាតប្រាក់ធ្វើដំណើរប្រាក់អីជាដើមបន្ទាន់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឃើញលោកច័ន្ទវេតគាត់ចាញ់ថាវិការផ្ទាល់ជូនទៅជនរងគ្រោះបាទ
ភរិយារបស់លោកច័ន្ទសុវេតឧទានពីទឹកចិត្តដូចគ្នានេះដែរ
ចិត្តល្អស្រឡាញ់អាណិតអាសូរសាច់ញាតិព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលជួបការលំបាកខំអស់ពីកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏គាត់តស៊ូធ្វើដែរទោះបីថ្ងៃសម្រាប់ក៏គាត់ឆ្លៀតទៅធ្វើដែរគាត់អត់សូវមានពេលទំនេរនៅបាននៅផ្ទះទេ
សម្រាប់លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកច័ន្ទសុវេតបានបន្សល់ទុកនៅវិភាកទាននិងស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់សមាគមមួយនេះ
លោកសុវេតគឺជាជំហរមួយធំកាលពីគាត់នៅមានជីវិតណាក្នុងការដឹកនាំស៊ើបអង្កេតនៅតាមមូលដ្ឋាននៅពេលដែលកន្លែងដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបុគ្គលិកស៊ើបអង្កេតយើងលោកមានការលំបាកក្នុងការទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានតែលោកសុវេតទេជាជំហរក្នុងការចុះទៅដឹកនាំធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅតាមខេត្តក្តីនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញក្តីរាល់ករណីធំៗដែលកើតឡើងគឺមិនរួចពីដៃគាត់ទេគាត់តែងតែមានការជាអ្នកដឹកនាំស៊ើបអង្កេតទាំងអស
់ការប្រឹងប្រែងទាំងនេះមិនបានបង្កជាមាសប្រាក់ហូរហៀរសម្រាប់គ្រួសារលោកច័ន្ទសុវេតនោះទេលោកសុវេតមិនទាន់មានផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខនោះទេពលគឺលោកសង់ផ្ទះបន្តពីលើដំបូលផ្ទះល្វែងរបស់ម្ដាយមីងសាច់ថ្លៃម្ដាយមីងនោះដែលប្រពន្ធរបស់លោកប្រកបរបររកស៊ីកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជាមួយដើម្បីទទួលយកប្រាក់ខែលោកបានសល់ទុកម៉ូតូ Mazda Honda Wave ចំនួន2គ្រឿងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើបាក់ក្តីស្រមៃរបស់លោកច័ន្ទសុវេតមិនទាន់បានសម្រេចដូចបំណងក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលយ៉ាងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅក្នុងស្រទាប់ដែលងាយរងគ្រោះសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកទោសមួយចំនួនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគុកក៏បានរៃអង្គាសប្រាក់ចូលបន់សពរបស់លោកច័ន្ទសុវេតនិងធ្វើលិខិតចូលរួមរំលែកទុកផងដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកនីចរិយា
ប្រជាជនគ្រាន់តែដឹងឮតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធវិទ្យុ VOA អាស៊ីសេរីអេជាដើមនឹងគឺថាសស្រាក់សស្រាំប្រមូលគ្នាមកចូលចាប់មគ្គផលដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណទៅលើវីរភាពរបស់គាត់ការគាត់នៅរស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាអំពើល្អមួយដែលបង្ហាញទៅលើសង្គមថាមនុស្សយើងមិនមែនថ្លៃថ្នូរដោយសារលុយទេគឺថ្លៃថ្នូរដោយសារការងារស្អាតស្អំដោយសារការងារជួយសង្គមនេះឯងដែលវាបន្សល់ទុកឲ្យយើងស្នាដៃរបស់គាត់យើងឃើញថាស្ថិតនៅជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងនៃប្រជាជនដែលរងគ្រោះដែលទទួលបានការជួយអន្តរាគមន៍ពីគាត់ក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃមនុស្សវានៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាធ្វើអំពើល្អពេលដែលស្លាប់ទៅកុំឲ្យគេបំភ្លេចកុំឲ្យស្លាប់ដោយសារគេបន់នៅរស់ផងគេបន់ដោយស្លាប់អាហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាមនុស្សទេ
ក្រីស្រមៃមួយទៀតគឺសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញរូបនេះចង់ឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអាយុ16ឆ្នាំបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុននឹងរូបលោកបាត់បង់ជីវិតនៅមុនពេលនេះលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសច្បងនេះធ្វើការក្រៅម៉ោងជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ូស្តដើម្បីបកប្រែភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងធ្វើការសម្រាប់យកលុយចិញ្ចឹមខ្លួននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោកច័ន្ទសុវេតអ្នកស្រីប៊ីសុភីបពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នៃការជជែកពិភាក្សារបស់យុវជនមកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងជំនាន់ថ្មីវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាអៀង Linda និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាជ័យលាភីរង្វាន់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេត តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាហើយនឹងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅក្នុងពេលនេះបាទប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ35ឆ្នាំចុះឬជាយុវជននោះឬជាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់ទៅប្រមាណ 70% នេះបើតាមតួលេខមួយចំនួនដែលចំនួននេះជាចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើអ្នកដែលកើតនៅចំនួនក្រោយសង្គ្រាមក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺហាក់ដូចជាគាត់ទទួលបានការអប់រំច្រើនជាងអ្នកចំនួនមុនគាត់ដែលរស់រៀនពីសម័យសង្គ្រាមនោះហើយម្យ៉ាងទៀតចំនួននេះក៏មិនសូវមានការបែកបាក់ខ្លាំងខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមនៅឡើយទេមិនដូចអ្នកដែលសល់ពីចំនួនមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានានោះតើលក្ខណៈអំណោយផលខាងផ្នែកការអប់រំរបស់គាត់ក៏ដូចជាលក្ខណៈមិនសូវបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមនេះតើអាចជួយជំរុញការវប្បធម៌នៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាឬការជជែកតទល់គ្នាដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា debate នោះមានកម្រិតណាដែរបាទនេះជាសំណួរដែលចោទសួរនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានកញ្ញាអៀងលីនដាគឺជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាជ័យលាភីរង្វាន់លេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជជែកវិភាសាជជែកតទៅគ្នាដើម្បីទទួលបានរង្វាន់នេះបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញា
ចាជម្រាបសួរហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនេះផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជននិងយុវនារីដែលកំពុងតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញទៅពេលអនាគតអាចមានមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រក៏ដូចជាដកពិសោធន៍តួយ៉ាងដូចជាកញ្ញាអៀងលីនដាផងដែរដែលកញ្ញាកើតនៅឆ្នាំ1993គឺមានអាយុត្រឹម21ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយជាកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករកស៊ីដែលមានឪពុកឈ្មោះម៉ាងលេងនិងម្ដាយឈ្មោះតតសារ៉ាន់ដែលលោកទាំងពីរគឺជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទកញ្ញាលីនដាគឺជាកូនច្បងមានបងប្អូនចំនួន3នាក់ក្រោយទទួលបានអាចារ្យលិភីក្រោយពីបានខ្លាចជាលេខសំទុបបាទក្រោយបានខ្លាចទៅជាជ័យលិភីនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនក្នុងពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាអៀងលីនដាបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមុនឈានចូលទៅដល់សំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺការកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនូវវប្បធម៌ជជែកពិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាជជែកតទល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមសួរកញ្ញាលីនដានៅសំណួរខ្លីមួយគឺថាក្នុងនាមជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវ័យដ៏ក្មេងនេះជាទូទៅយើងដឹងថាគឺប្រកាសជាមានការខំប្រឹងរៀនសូត្រការខំប្រឹងសិក្សាស្វែងយល់នឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះកញ្ញាមានអ្វីដែលគិតថាប្លែកពីគេឬមួយគិតថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការទទួលបានជោគជ័យរបស់ខ្លួនដែលអាចផ្ដល់ជាយោបល់ដល់ប្រិមិត្តដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់នេះបាទ
ចាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះមួយគឺខ្ញុំហ៊ានគិតអ្វីដែលធំពីអង់គ្លេសគេថា think speak បានន័យថាខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំខ្លួនទូចខ្លីដៃខ្លីជើងខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមបានន័យថាយើងមិនកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាយើងកើតមកពីគ្រួសារអ្នករស់ស៊ីឬអ្នកធ្វើស្រែកូនអ្នកក្រយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកធំឬក៏អ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតយើងគឺយើងតែងតែគិតអ្វីដែលយើងគិតថាវាខ្ពស់ណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យស្រួលយល់ដូចជាពេលដែលយើងរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតល្មមល្មមយើងគិតថាគ្រូនឹងប្រឡងពិបាកយកពិន្ទុឲ្យបានពេញ10ពិន្ទុអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រឡងឲ្យបានត្រឹម5បានណាអញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺល្មមល្មមឲ្យទៅបានមកជាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហ៊ានគិតថាបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងត្រូវយកបន្ទុក10ឲ្យបានពីគ្រូនឹងអញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺហិតតែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតគឺយើងខំប្រឹងរៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងហើយទោះបីជាយើងមិនបានដល់10នៅអ្វីដែលយើងចង់បានយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបាន8 9ច្រើនជាងអ្វីដែលយើងថាកំណត់ខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើបានតិចតិចមែនតើចា
បាទសូមអរគុណចំពោះពាក្យដំបូងមាននេះគឺបាទខ្ញុំសង្ខេបទៅពាក្យភាសាអង់គ្លេសគឺពាក្យប្រើពាក្យថា ambition be ambitious ដែលបើជាខ្មែរមកថាមានមហិច្ឆតាប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅមានមហិច្ឆតាលោកលន់ខ្លាំងពេកទៅគឺថា
ប៉ុន្តែក្នុងន័យថាវិជ្ជមានមិនមែនគាត់ថាទៅលួចឆក់ប្លន់គេប៉ុន្តែចង់ថាយើងហ៊ានគិតអីដូចថាយើងគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអ្នកស្រែអញ្ចឹងអត់អាចមានសមត្ថភាពទៅបើកក្រុមហ៊ុនអីមួយបានអញ្ចឹងណាបើមិនជាយើងគិតថាអត់បានអាហ្នឹងអត់បានទេប៉ុន្តែបើមិនជាយើងហ៊ានគិតថាបានអាហ្នឹងយើងខំប្រឹងឲ្យយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងចង់បាន
បាទហើយពាក្យខ្លឹមសារនេះក៏ជាពាក្យដែលកញ្ញាបានប្រើនៅក្នុងពេលប្រកួតជជែកតទល់ដែរខ្ញុំនៅចាំពាក្យថាខ្លីតែខ្លឹមនេះបាទហើយជាមួយនឹងចំណុចនេះយើងសូមបង្វែរមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងវិញតាក់ទងនឹងការបង្កើតបទធននៃការជជែកតទល់គ្នាហើយជាដំបូងនេះតាក់ទងនឹងកត្តាជំរុញខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាលីណាថាចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងតើមានកត្តាអ្វីដែលបានជំរុញឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការជជែកតទល់ឬ debate នេះរហូតដល់បានក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនាញស្ទាត់ដូច្នេះបើអាចសង្ខេបបន្តិចបាទ
កត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជជែកតទល់ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំទៅប្រកួតប្រជែងមួយតកតងនឹងការសរសេរប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគឺគេប្រកួតនិយាយដើម្បីការពៀនៅអត្តបទរបស់ខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានជាប់ជាជ័យលិភីហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាអ្នកលេខ1ហ្នឹងគេធ្វើមិនបានហេតុអីក៏គេធ្វើបានខ្ញុំធ្វើមិនបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅរៀនពីបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាគំរូមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការជជែកតទល់អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានជាលក្ខណៈថា hero ជាគំរូចឹងធ្វើឲ្យយើងជំរុញទឹកចិត្តថាគេអាចធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរបន្ទាប់ពីការដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រនឹងហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាការជជែកតទល់ជួយខ្ញុំបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺវាមានផលប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិផងដែរពីព្រោះពេលដែលយើងជជែកតទល់គឺយើងបានសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយក៏ដូចជាផ្ញើសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយពីថាអ្វីជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាណាមួយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថាចង់ចូលរួមប្រកួតកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកខ្លះគេគិតថាយុវជនរងថ្ងៃចង់ប្រកួតដើម្បីតែពានរង្វាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតពានរង្វាន់គឺជារឿងមួយផ្សេងអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយុវជនគិតថាការចូលរួមជជែកតទល់នឹងគឺអាចផ្ដល់សារជូនទៅដល់ជនរួមជាតិនិងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះថាបើសិនជាប្រកួតដើម្បីពានរង្វាន់តាមពិតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាញ់ដែរមានគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើចង់ឈ្នះនិយាយចឹងឈ្នះហើយប៉ុន្តែឆន្ទៈខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់បែដងខ្ញុំវាអត់គិតទៅតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ហ្នឹងមកន័យថាខ្ញុំនិយាយថាទឹកចិត្តជាកូនស្រីសុខចិត្តចាញ់ការប្រកួតក៏មិនក្បត់ដណ្ដើមគតិខ្លួនឯងដែរ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ចម្លើយដែលកញ្ញាបានលើកនេះហើយតាក់ទងនឹងសំណួរមួយដែលខ្ញុំនឹងសួរនៅពេលខាងមុខដែរយើងលំអិតបន្តិចអំពីផលប្រយោជន៍នៃការជជែកពាក្យសារហើយនឹងសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជាការងាយស្រួលគឺយើងសូមបែងចែកពាក្យ debate នេះចំពោះការពិភាក្សាជាក្រុមតូចដែលថាយករង្វាន់នឹងយើងប្រើពាក្យថាការជជែកតទល់ចុះក៏ប៉ុន្តែការជជែកតទល់ដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសង្គមទៅលើបញ្ហាធំរបស់សង្គមនេះយើងថាជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការសម្រាប់នេះហើយយើងលើកយកតើក្រៅពីការជជែកដើម្បីបានរង្វាន់ណាការជជែកនៅក្នុងលក្ខណៈសង្គមនឹងតាមមានផលប្រយោជន៍អ្វីនេះបាទនៅពេលប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលភ្ញៀវមួយរូបបាទដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលគឺលោកថនមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកថនសូមអញ្ជើញសួរតែម្ដងបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរដល់កញ្ញាផង
ចាជំរាបសួរលោក
បាទខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្លាំងដោយឃើញកូនស្រីខ្មែរយើងម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងមានគំនិតវិជ្ជាចង់បណ្ដោះបណ្ដាលនៃការវិភាគសាឲ្យយុវជនយើងចំនួនក្រោយនេះចេះយកពេលវេលាមកពិចារណាពេញមានកញ្ញាជាតុងជាតិមួយជាតុងមួយដំរីដូចថាដោតនៅកណ្ដាលសមុទ្រដើម្បីឲ្យអ្នកបើកនាវាបើកសម្ដៅទៅខ្ញុំចង់បើកនិយាយថាផាញ់បាទភាសាអង់គ្លេសថាផាញ់ពីខ្ញុំព្រេចអរមែនទែនដូចថាមោទនភាពចូលរួមមកគឺតែចង់សួរចង់ចូលរួមដោយសារអញ្ចឹងហើយចង់ដល់លើកទឹកចិត្តនឹងសុបាយក្នុងអារម្មណ៍ផងហើយនឹងមានសំណួរមួយសួរទៅកញ្ញាផងដែរថាដើម្បីឲ្យយុវជនយើងបានយល់ច្បាស់អំពីគោលដៅនៃការជជែកវែកញែកទៅរកអដែងមធ្យោបាយណាដើម្បីទទួលបានផលចំណេញក្នុងការគិតដែលមានគំនិតធំៗដូចជាកញ្ញា តើមានមធ្យោបាយអ្វីអ្វីដើម្បីបំភ្លឺដល់យុវជនយុវជនយុវវ័យនារីយើងដែលពេលក្មេងមិនណន់ក្រោយដើម្បីឲ្យមានភាពក្លាហានដើម្បីបន្តវិញបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកថនបាទបើខ្ញុំស្ដាប់សំណួរគាត់បានគឺគាត់ចង់សួរថាតើមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនបាទដើម្បីអាចជជែកក្លាជាអ្នកជជែកបានដូចកញ្ញា
ចាអាចថាជាលក្ខណៈឬក៏មជ្ឈបាយបែបណាដើម្បីឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាបានល្អចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការជជែកពិភាក្សាគឺយើងមិនជជែករកខុសត្រូវឬក៏ឈ្នះចាញ់ទេបើមិនជាយើងជជែករកខុសហើយត្រូវរកដល់ទីបញ្ចប់ក៏អត់ឃើញដែរព្រោះអ្នកដែលនិយាយខុសគឺរកទៅអត់ឃើញអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះការជជែកពិភាក្សាគឺយើងមិនស្វែងរកខុសត្រូវទេប៉ុន្តែយើងស្វែងរកហេតុផលថាហេតុផលមួយណាសំជាងមួយណាល្អជាងមួយណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតពេលណាដែលយើងមានក្រុមស្របហើយនឹងក្រុមបដិសេធអញ្ចឹងម្នាក់គេនិយាយប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគេនិយាយស្របប៉ុន្តែទាំងពីរទាំងសងខាងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេគ្រាន់តែថាអ្នកណាមានហេតុផលល្អជាងហើយពេលណាដែលយើងស្វែងរកហេតុផលដែលល្អជាងអាហ្នឹងឯងវានាំឲ្យយើងបាននៅដំណោះស្រាយមួយដែលល្អហើយប្រទេសមួយចំនួនធំគឺគេយកការជជែកវិភាគសាហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់ក្នុងការតាក់តែងនៅគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរ
បាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទបាទប្រិមត្តទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីការជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នៃការជជែកពិភាក្សារបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាមួយនឹងកញ្ញាអៀងលីនដាដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនិងជាជ័យលាភីរង្វាន់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទនៅពេលនេះយើងសូមបន្តទៅចំណុចមិញនឹងនេះគឺថាតកតងនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការជជែកដូចថាកញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាมันមានអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទីគឺមានក្រុមស្របនិងក្រុមប្រឆាំងស្ដាប់ទៅដូចជាក្នុងលក្ខណៈសង្គមផងដែរបាទមិនមែនតែក្នុងវេទិកានៃការប្រកួតនៅក្នុងទូទាស់តែម្ដងទេតែយើងឃើញក្នុងសង្គមនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នជាដើមហ្នឹងក៏មានការជជែកវិសាសនេះតើកញ្ញាអាចនិយាយជាចំណុចសំខាន់ថាតើនៅក្នុងប្រទេសមួយវប្បធម៌នៃការជជែកតទល់ឬជជែកពិភាក្សានេះដើម្បីលើបញ្ហាធំធំមួយចំនួនតើបាត់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍបាទ
ចាជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាបើសិនជាយើងមានបទធោះក្នុងការជជែកតពិភាក្សាហ្នឹងកាន់តែច្រើនមិនថារវាងយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏គាត់ជជែកពិភាក្សាគ្នាដែរបានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថារងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាឯគេខ្លះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យងាយយល់ដូចជានេះពេលថ្មីៗនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់ទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនចាំបាច់តែយុវជនជាអ្នកនិយាយឯងសូម្បីតែបងប្អូនដែលគាត់អាចថាអ្នកដែលគាត់លេង Facebook ហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ចេញមតិដូចជាពភាសាជជែកតទល់គ្នាអ្នកខ្លះក៏យល់ស្របអ្នកខ្លះក៏មិនយល់ស្របអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាផលវិជ្ជមានមួយដែលបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតហើយបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តនៅការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានឃើញពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអីក្នុងហ្នឹងក៏មានដូចជាការសវេមួយថាយើងគួរតែទទួលជនភៀសខ្លួនហ្នឹងមកអត់អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាបកើនវប្បធម៌នៃការជជែកតទល់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីបញ្ហាសង្គមយើងកាន់តែច្រើនកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាផលវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនលោកទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកំពង់ធំបាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសុនធុនសួរតែម្ដងបាទបាទជាកម្មធម្មអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលនៃខាងដែលបានផ្ដល់ឱកាសពិតវិអេនេះឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានទីពេញហើយចាំហើយរបស់ហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងហើយជាឱកាសនេះទីលបដ៏មានសារៈប្រយោជន៍គឺដែលមានទីលបដវត្តធរនិស្សិតដែលបានស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាដែលជាជំនាន់ថ្មីជា មនុស្សថ្មីជំនិតថ្មីតែគេថ្មីហ្នឹងថាដែលយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងគឺថាបញ្ហាជីវភាពរបស់កម្មករជីវភាពរបស់សង្គមវិជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលទីទៅហើយចំណោះរវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងយើងជួបតែបញ្ហាជីវភាពរឿងបញ្ហាផ្សេងគឺបាត់បង់បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិហ្នឹងណាតើការវិភាគគ្នានេះគឺជាការល្អណាតើលោកអាចលោកសញ្ញាអាចអនាគតទៅអាចយកវប្បធម៌នេះឲ្យអ្នកនយោបាយយើងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋយើងយកវប្បធម៌ជាតិវិភាគគ្នាតើអ្នកឯងធ្វើបានអីអ្នកកាន់អំណាចធ្វើបានអីអ្នកសង្គមជួយធ្វើបានអីដើម្បីកុំឲ្យការប្រឈមកាត់សម្រាប់គ្នាតទៀតហ្នឹងគាំទ្រនៅការវិភាគគ្នាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឬប្រាក់ខែកម្មករអីលក្ខណៈឬចាប់ចោលអ្នកនយោបាយវាធ្វើទឹកបុកម្នីវាអង្គតោបវិញវាអីអីហ្នឹងឬវិលអន្តរាយទៅទេពន្ធានធម្មជាតិហ្នឹងវាបញ្ហាហ្នឹងក៏ជាជារឿងរដ្ឋបាលគេថាជាអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលជាប្រដូចខ្វៃក្រអ្នករងគ្រោះរឿងអាយុផ្សោះជាច្រើនណាគួរតែវាបញ្ហាហ្នឹងមកជាហ្នឹងល្អណាឥឡូវហ្នឹង
បាទ
ចា៎បាទ
ដល់សម្ដេចយបល់ហ្នឹងឲ្យអ្នកនយោបាយយើងយកអាបត្តិធម៌ទៅជាជាហ្នឹងជាធំខ្ញុំឲ្យប្រើហិការដាក់ជាដល់ទៀតទៅថ្ងៃមុខឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំធ្វើអីបានធ្វើអីបានឲ្យគាត់ប្រាប់រឿងឲ្យត្រង់មកថា
កន
្លងចាក់ខែមកវិញគាត់ធ្វើបានទេហើយអ្នកណាធ្វើបានឲ្យគាត់ទុកឲ្យគេធ្វើណាគេយើង
ប
ាទយើងចង់បានអាបត្តិធម៌ទៅវិញទៅគឺជាដល់សន្តិ
ភាព
ល្អណាស់ទៅវិញបាត់នេះសូម
បាទ
អាចដល់សម្ដេចយបល់នេះដល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នផងណាព្រោះគឺមិនបានទី
កើតហើ
យយើងឲ្យវាខ្លួនកើតយ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទបាទលោកសុនតុនសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនហើយបើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចដែលគាត់សួរហ្នឹងគឺឥឡូវប្រធានបទដែលលំបាកហ្នឹងมันខ្វះទេបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនោះប៉ុន្តែដូចជានេះជាសំណួរទៅកញ្ញាថាតើសប្តាហ៍នេះមានការជជែកពិភាក្សាក្នុងទ្រង់ទ្រីដែលកញ្ញាចង់បានដែរឬអត់លើបញ្ហាមួយចំនួននេះកញ្ញាបានលើកឡើងនេះហើយបើសិនជាយើងជជែកពិភាក្សាជាទ្រង់ទ្រាយ debate ថ្នាក់សង្គមនេះតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយវាស្របហើយចំណុចនេះគឺស្របទៅនឹងសំណួរមួយរបស់អ្នកប្រិយមិត្តតាម Facebook គឺឆេងលៀតដែលសួរថាតើគួរជជែកពិភាក្សាបែបណាទើបគ្មានបញ្ហាកើតឡើងខ្ញុំគិតថាគាត់សំដៅទៅលើគាត់ថាបើមើលទៅលើសង្គមដូចជាបិទសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិបែបនេះគឺសំដៅលើបញ្ហាដែលដូចថាចំណុចរសើបមួយចំនួនហ្នឹងតើពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចហើយសប្តាហ៍នេះមានមតិបាយតាក់ទងនឹងការពិភាក្សាហើយនៅក្រៅពីយើងឃើញដូចវេទិកាមួយចំនួននៅក្នុងទូរទស្សន៍ឬមួយនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងតើកញ្ញាយល់យ៉ាងណាដែរហើយបើខ្ញុំអាចភ្ជាប់ទៅចំណុចមួយគឺថាបើយើងឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងនឹងការព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់រវាងប៉ូលីសស្បែកសបាញ់ទៅលើជនគ្រោះជាតិស្បែកខ្មៅហ្នឹងគេតែងតែពិពណ៌នាថាបានគោះកកាយនៅបញ្ហាហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យសង្គមពិភាក្សា debate គ្នាហើយរឿងនេះកំពុងតែបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងអាចពិភាក្សានៅក្នុងបរិបទនឹងដែរបាទកញ្ញា
ចាអញ្ចឹងបើនិយាយពីវប្បធម៌ក្នុងការជជែកតទៅនៅក្នុងសុខខ្មែរយើងហាក់បីដូចជារឿងថ្មីមួយដែរដោយសារតែយុវជនក៏ទៅតែចេះពីរៀនសូត្រពីការជជែកពិភាក្សាហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមិនជាច្រើនទេដែលគាត់យល់ច្បាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាពីវប្បធម៌ក្នុងការជជែកតទៅនេះខ្ញុំគិតថាអត់ទៅបញ្ហាសង្គមទាំងអស់គួរតែត្រូវបានលើកយកមកជជែកពិភាក្សាទាំងរវាងយុវជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ជាពិសេសតែម្ដងគឺអ្នកនយោបាយពីពួកគាត់គឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ហើយម្យ៉ាងវិញផងដែរបញ្ហាតែងតែទៅសើបបានន័យថាអញ្ចឹងយុវជនចេះតែខ្លាចថាពេលណានិយាយរឿងនយោបាយទៅខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងសពនឹងសំណួរដែលប្រិយមិត្តបានលើកមកថាតើយើងជជែកពិភាក្សាបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាពោលថាដើម្បីជជែកពិភាក្សាកុំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការវប្បធម៌ក្នុងការជជែកតទៅគឺគេមានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់ហើយម្យ៉ាងផងដែរក៏ក្នុងការជាចិត្តវិភាសានឹងគឺយើងរៀនស្ដាប់ហេតុផលរបស់អ្នកដតីជាពិសេសគឺហេតុផលថាគេនឹង មានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់អត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគំនិតរបស់គេហើយមិនមែនពេលគេកំពុងឲ្យនិយាយយើងទៅកាត់ទេគឺយើងទៅស្ដាប់ហេតុផលរបស់គេដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺយើងកុំវាយប្រហារគ្នាកុំវាយប្រហារកុំចាប់កំហុសគ្នាជេរប្រមាថគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចិត្តអល័យទៅចំណាយពេលចាប់កំហុសគ្នាជេរប្រមាថគ្នាបើសិនជាយើងយកពេលទាំងអស់ហ្នឹងមកអង្គុយគិតនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបែបណាល្អអាហ្នឹងទៅប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាហ្នឹងគាត់ថាជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃយើងសង្កេតឃើញថាការជជែកវិភាសានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺមានការកើនឡើងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញការជជែកវិភាសានោះផងដែរគឺយើងសូមរក្សានៅសិលធម៌ពីព្រោះថាពូជយើងជាខ្មែរតែងតែជាពូជមួយដល់រុងរឿងក្នុងការគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាយើងនាំគ្នាចេះប្រមាថមើងងាយគ្នាយើងបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងធ្វើមិនប្រទេសជាតិយើងអាចទៅចម្រើនយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវតែគោរពគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាមានគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងគោរពតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគោរពនៅក្រមសីលធម៌ហើយស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើន
បាទខ្ញុំសូមអរគុណបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់កញ្ញាបានច្បាស់មុនហ្នឹងគឺថាការជជែកពាក្យសាដែលកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ហ្នឹងដូចជាបង្ហាញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍រួចទៅហើយរបស់យុវជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងការជជែកពាក្យសាក៏ប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់គឺថាតើគាត់ជជែកវិសាពិភាក្សានេះយ៉ាងម៉េចក្នុងនៃក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះតើមជ្ឈបាយត្រូវបើកញ្ញាទើបតែបានត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីនោះតើមើលឃើញថាតើយើងអាចជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមកវាតកតឹងនឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគឺថាតើការជជែកពិភាក្សាបែបពិភាក្សាបែបនេះនឹងបង្កឲ្យមានចំនួនច្រើនជាងមុនឬតិចជាងមុនឬមួយតើគន្លឹះវានៅត្រង់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមានស្ថាប័នអ្វីខ្លះដែលអាចជួយនៅក្នុងនឹងបាទបើកញ្ញា
ចាតាមពិតទៅគោលដៅក្នុងការជជែកវិភាសាគឺមិនមែនដើម្បីបង្កបញ្ហាគោលដៅនៃការជជែកវិភាសាគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែខ្លាចតែយើងអត់បានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅថាតើយើងគួរជជែកវិភាសាបែបណាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយភាគច្រើនគឺយើងកុំយកកំហឹងមកនិយាយពេលណាដែលយើងយកកំហឹងមកនិយាយយើងនិយាយឲ្យតែឈ្នះគឺយើងភាគច្រើនយើងអត់សូវប្រើប្រាស់ហេតុផលណាយើងគិតថាអ្វីគំនិតរបស់យើងគិតថាត្រូវគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ក្នុងការជជែកភាសាគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះមានហេតុផលពីព្រោះថាតែពេលណាយើងមានហេតុផលគឺយើងមិនងាយឆ្លោះគ្នាទេភាគច្រើនរឿងដែលទូចដែលយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យទៅជារឿងធំគឺដោយសារតែយើងអត់ប្រើប្រាស់ហេតុផលមកជជែកគ្នាចា៎បា
ទហេតុផលហ្នឹងផ្អែកលើការចេះដឹងទូលំទូលាយហើយនឹងតាក់ទងនេះផងដែរបាទមិនចឹងទេ
ចា៎
ថាតាក់ទងព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានលំអិតដែរពីពូជូកានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដោយគឺថាឆ្លោះគ្នាទៅនឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានមិនចឹង
ចា៎ចា៎ហេតុផលគឺយើងត្រូវមានអំណះអំណាងយកមកដូចថាភ័ស្តុតាងក្នុងការបញ្ជាក់នៃគំនិតរបស់យើងក្នុងការជជែកតទល់ហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានគេហៅថាអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ទេក៏គេអត់ជឿយើងដែរជាក់ស្ដែងបើសិនជា
បើយើងអាចលើកឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងដូចថាប្រាក់ខែកម្មករជាដើមហ្នឹងដូចថាកម្រិតនេះដែលជាមួយសំស្របដែលជាតម្លៃសំស្របជាប្រាក់ខែសំស្របតើហ្នឹងអាចឧទាហរណ៍មួយបាន
ចាបើជាពលរដ្ឋដូចថាកម្មករគាត់តវ៉ាថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់សំស្របដូចថាគាត់ចំណាយអត់គ្រប់ការចូលរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ថាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាប្រឆាំងប្រឆាំងដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវបើកបេះដូងស្ដាប់ហេតុផលរបស់អ្នកដែលគេដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រធានរោងចក្រអីចឹងថាហេតុអីបានជាគេមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មករហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទីមួយអាចថាមកពីលទ្ធផលនៃការងាររបស់កម្មករយើងគឺនៅមានកម្រិតជាងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងហើយទើបបានជាគេហ្នឹងមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងហ្នឹងខ្ពស់ដូចជានៅប្រទេសជិតខាងចា៎
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើនិយាយសួរសាប់តានេះយើងវិភាសាក្នុងន័យថាយើងមិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេសដូចគ្នាមិនដឹងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ខែហ្នឹងវាសមស្របក្នុងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែ ព័ត៌មានទាំងសងខាងដែលគួរទទួលបានទាំងអ្នកខាងចង់ឲ្យដំឡើងខ្ពស់ជាងមុនហើយអ្នកដែលចង់ឲ្យនៅក្នុងកម្រិតមួយគឺព័ត៌មានគួរតែគួរសមហេតុផលដូចគ្នាបាទ
គួរសមហេតុផលហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺយើងស្ដាប់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យយើងគិតថាតាមតអារម្មណ៍របស់យើងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងល្អធ្វើអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹ
ងយើងក៏គួរតបើគំនិតឲ្យតលាយទទួលថាហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងមិនបាន
បាទកញ្ញាបានភាសាជាមួយខ្ញុំនៅមុននេះគឺថាតើឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះការពិភាក្សាការចែកតទល់គ្នានឹងបើបន្តមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺក្រៅពីវេទិកាមួយចំនួនដែលមានក្នុងទូទាស់គឺមានស្ថាប័នមួយចំនួនតើនៅខ្វះខាតអ្វីហើយមានតួអង្គណាដែលអាចជួយជំរុញបន្ថែមប
ាទចាចាជាការពិតការចែកតទល់រាល់ថ្ងៃហាក់ដូចជាកើនឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបមួយដែរដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យការចែកតទល់នេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងត្រូវការការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងពីស្ទើរតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដូចជាអង្គការស្ថាប័ននានាដែលគាត់បានរៀបចំការជជែកវិភាសាជាពិសេសគឺការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក៏មានក្រសួងអប់រំក៏គាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនថាគាត់អាចរៀនសូត្រពីការវិភាសាហ្នឹងដូចថាមានក្លឹបជជែកវិភាសាហ្នឹងគ្រប់សកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យអីឬក៏តាមវិទ្យាល័យអីជាដើមចា
៎បាទអញ្ចឹងគាត់ខ្លីយើងសល់តែប្រហែលជាមួយនាទីទៀតប៉ុណ្ណោះឃើញថាវិស័យអប់រំនេះសំខាន់នៅតាមកញ្ញាតើអាចចាប់ដើមមានកម្មវិធីវិភាសាតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យដែរទេហើយកញ្ញាមានអីផ្ដាំដល់ជាចុងក្រោយបាទ
ចា៎ការជជែកវិភាសានេះយើងធ្វើកាន់តែពីកម្រិតកាន់តែទាបកាន់តែល្អព្រោះពីព្រោះថាការជជែកវិភាសាគឺជាគឺយើងអាចបដោះបដាលអ្នកដឹកនាំបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបដោះបដាលពួកគាត់តាំងពីទូចទូចទៅប្រទេសជាតិយើងនឹងសម្បូរអ្នកដឹកនាំហើយសង្ឃឹមថាវប្បធម៌នៃការជជែកតទល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងទលំទលាយហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអាចជជែកវិភាសារាល់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎
បាទដោយសារយើងមានពេលតែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាកញ្ញាផងដែរបាទប្រសិនបើប្រិមិត្តខកខានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/newvoices បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាលីនដាហើយនឹងសូមគោរពលារបស់ដល់ប្រិមិត្ត VOA នៅក្នុងពេលនេះបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនយោបាយមួយស្ដីអំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាអតីតប្រធានទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោកស្រីបានចាត់វិធានការនៅក្រៅឆាកអំពីបញ្ហារដ្ឋសំខាន់ៗហើយបានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់លោកស្រីប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីដើម្បីដណ្ដើមអំណាចរឿងអសារនេះបាននាំឲ្យមានដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់លោកសេប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីដែលបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាភាពដឹកនាំរបស់លោកស្រីស្រដៀងគ្នានឹងរបៀបដឹកនាំដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីប៉ាក់ជុងហ៊ីដែលជាឪពុករបស់លោកស្រីដែលជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលមុនពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការតាក់ទងដែលមិនសូវល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងសាធារណជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកង្វះខាតដំណាភៀបអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យលោកស្រីទទួលការបន្ទោសដោយសាររឿងអសិលនេះរឿងអសិលនេះកើតមានឡើងដោយសារលោកជុងយូហូដែលជាអតីតសហការីម្នាក់របស់លោកស្រីហើយដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាននិយាយថាលោកបានជួបជាទៀងទាត់ជ ាមួយនឹងសហការី10នាក់របស់លោកសីប៉ាក់គុនហ៊ីនៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើរបៀបចាត់ចែងការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសីលោកជុងជាអតីតប្រឹក្សារបស់លោកសីប៉ាក់គុនហ៊ីនៅពេលដែលលោកសីបម្រើការនៅក្នុងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិមានពណ៌ខៀវរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទេពួកសកម្មជននិយាយថាពួកយុទ្ធជននិរណសេនុស្រាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាបានវាយកបានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមមួយឈ្មោះ Jun al-Aqsa បានជួយពួកយុទ្ធជននុស្រាវាយកមូលដ្ឋាន Wadi Deif ក្នុងខេត្ត Idlib នៅខាងចិននេះកងកម្លាំងប្រឆាំងបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធច្រើនដងលើមូលដ្ឋាននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកមូលដ្ឋាននេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវ Highway ធំពីផ្នែកខាងជើងទៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសសេរីដែលភ្ជាប់ក្រុងសំខាន់ៗ Aleppo, Hama និង Homs ជាមួយរដ្ឋធានី Damascus ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាសនារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានសម្លាប់ភេរវជនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជិតមូលដ្ឋាននោះរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយយោងជាអលិជីពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងថាជាពួកភេរវជន The Voice of America សហជីពនៃប្រទេសបែលហ្សិកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកធ្វើការនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមក្នុងកោតកម្មមួយថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយចំណាយត្បិតត្បៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលបែលហ្សិកកោតកម្មបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យនៅឯចំណតយន្តហោះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងកោតកម្មនេះគម្រាមកំហែងផ្អាកសេវាកម្មឡានបុសនិងសេវាកម្មរថភ្លើងក្រំដីហើយក៏មានផលប៉ះពាល់លើសាលារៀនវិស័យជំនួញរោងចក្រនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់អ្នកអាកាសយានដ្ឋានក្រុងវិកសែលបាននិយាយថាជើងហោះហើររបស់យន្តហោះ600បានត្រូវលុបចោលដោយមានផលប៉ះពាល់លើអ្នកដំណើរ50000នាក់ក្រុមអ្នកធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបែលហ្សិកថ្មីដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំក្នុងការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍ពី65ឆ្នាំទៅ67ឆ្នាំរក្សាប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យនៅដដែលនិងកាត់បន្ថយសេវាកម្មសាធារណៈពួកអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវនៅទូទាំងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber នៅថ្ងៃដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន Uber នឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយទៅនៅពេលដែលច្បាប់ថ្មីមួយពង្រឹងបទបញ្ញត្តិស្តីអំពីការជួលឡានមានអ្នកបើកបរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រុមហ៊ុន Uber មិនដូចជាសេវាកម្មឡានតាក់ស៊ីតាមប្រពៃណីទេបានទទួលយកអ្នកជិះដែលត្រូវការឡានមានអ្នកបើកតាមការនិយាយតាក់ទងគ្នាដោយទូរស័ព្ទឆ្លាតអ្នកបើកបរឡានមិនមែនជាអ្នកបើកបរឡានប្រចាំអាជីពរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber បានប្រើប្រាស់ឡានរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីទៅទទួលអ្នកដំណើរដោយយកប្រាក់តិចតួចជាងឡានតាក់ស៊ីធម្មតាអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាពួកអ្នកឡើងបើកឡានតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងធំធំឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែរបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.